Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларускі кіраўнік затрымаўся на поўдні. Кампенсацыі банкаўскіх укладаў 90-х гадоў не будзе. Сергія Каваленко затрымалі за няправільны пераход вуліцы. Часопіс «Архэз» спрабуе аднавіць выхад.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Менску, 21 гадзіна, ў пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Лідар апазіцыйнай сірыйскай нацыянальнай кааліцыі Аль-Хаціб паведаміў, што папрасіў Злучаныя Штаты Амерыкі дапамагчы паўстанцкай арміі адстаяць паўночныя раёны Сірыі, якія ўрадавыя войскі абстрэльваюць ракетамі «Патриот». Выступаючы ў сталіцы Катару Дахе на саміце Лігі арабскіх дзяржаў, Аль-Хаціб падкрэсліў, што ЗША павінны гуляць вялікую ролю ў намаганні па спыненні двухгадовага канфлікту ў Сірыі і ў наданні суду прэзідэнта Башара Асада за нежаданне ўрэгуляваць крызіс. Раней эмір Катару шэйх Хамад бін Халіфа Аль-Таганем заклікаў Раду бяспекі ООН больш актыўна змагацца за спыненне гвалту ў Сірыі. Закранаючы ізраільска-палестынскі канфлікт, эмір прапанаваў стварыць экстранны фонд дапамогі палестынцам ва ўсходнім Єрусалиме ў аб'ёме мільярда даляраў. Са свайго боку эмір прапанаваў унесці 250 мільёнаў даляраў. Галоўныя тэмы саміту – шляхі ўрэгулявання канфлікту ў Сірыі і разблакаванне ізраільска-палестынскага мірнага працэсу. Стратэгічныя ракеты паўночнай Карэі нацэлены на амерыканскія вайсковыя базы на Гуам, Гаваях і кантынентальнай тэрыторыі ЗША. Цэнтральнае тэлеграфнае агенцтва Карэі паведамляе, што гэта з'яўляецца адказам на палёты амерыканскіх бамбавікоў, якія пхеньяне разглядаюць як пагрозу паўночнай Карэі. На поўдні карэйскага паўвыспа працягваюцца штогадовыя паўднёва-карэйскія вайсковыя вучэнні. Днямі ЗША і Паўднёвая Карэя падпісалі вайсковы пратакол, які дае магчымасць дзвюм краінам прымаць сумесныя захады ў адказ у выпадку якой заўгодна пагрозы з боку Пхеньяну. Сітуацыя на карэйскай паўвыспе абвастрылася пасля запуску КНДР спадарожніка ў снежні мінулага году і праведзеных паўночнай Карэі 12 лютага ядзерных выпрабаванняў. У адказ на гэтыя дзеянні Рада бяспекі ААН зрабіла больш жорсткімі санкцыі ў дачыненні да Пхеньяну. Суддзя каранэру графства Беркшыр абвясціў, што ў чацвер мае намер пачаць інквест для высвятлення прычынаў смерці 67-гадовага расійскага алігарха Барыса Беразоўскага. Падобныя расследаванні ў Вялікабрытаніі арганізуюцца для высвятлення, ці быў факт забойства. У выпадку станоўчага адказу справа перадаецца ў суд для расследавання забойства. Патолагаанатам, які праводзіў ускрыцце, прыйшоў да высновы, што Беразоўскі быў задушаны альбо павешаны. Як паведамляе карэспандэнт Радыё Свабода, паліцыя адмаўляецца афіцыйна абвяшчаць пра прычыну смерці алігарха, заяўляючы, што не зробіць гэтага да завяршэння таксікалагічнай і гісталагічнай экспертызаў, а яны могуць заняць некалькі тыдняў. Паліцыя графства Беркшыра, у юрысдыкцыі якой знаходзіцца аскот, якая праводзіць дазнанне, паведаміла Скотланд-Ярду і контрразведцы МІ-5 аб выніках расследавання. У Москве і Петербургу праходзяць праверкі падраздзялення праабарончага таварыства «Мемарыял». Паводле Міністэрства юстыцыі, мэта праверак выявіць так званыя замежныя агенты, якія ўхіляюцца ад занясення ў адпаведны рэестр згодна з прынятым мінулай восені законам. Вінаватым пагражае пакаранне аж да пазбаўлення волі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны прыблізна праз